слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про провал другого етапу медичної реформи говоримо із Романом Іликом, екс-заступником голови МОЗу.
Пане Романе, розкажіть, будь ласка, що не було зроблено для того, щоб от вже колишня команда, так би мовити, вже розкритикувала президента за те, що другий етап медреформи не буде запущений, і його не відбудеться. Але президент от сказав, що пані Зоряна Скалецька, вона не готова до другого етапу. Хто що мав на увазі, чому стара команда критикує президента, чому президент критикує пані Скалецьку і таке інше.
Нова модель охорони здоров'я, яку ми почали будувати як команда, вона стає все більш і більш реальною. І навіть сьогодні найзапекліші опоненти і скептики визнають, що трансформація первинної ланки, чи, для прикладу, наша програма «Доступні ліки», вони працюють успішно і потрібно змінювати далі систему. Ну, якщо по-простому говорити так, щоб зрозуміли нас всі радіослухачі, треба змінювати все те, що відбувається в лікарні. Те, що відбувається в лікарні районній, міській, на рівні спеціалізованої допомоги, коли на рівні цієї міської, чи районної, чи обласної лікарні не можуть дати ради і везуть до якогось спеціалізованого центру. Отже, треба просто реформувати лікарні. Дедлайн і план дій, він був готовий. Стратегія є визначена. Стратегія підтримана усіма міжнародними експертами і тими, хто працює в Україні, лікарями. І згідно дедлайну, цей початок реформи мав розпочатися з квітня цього року. Ну, тут просто зустрічне питання, що ж робила попередня команда на протязі більше 6 місяців для того, щоб не порушити цей дедлайн, щоб рухатися згідно того графіку, який був чітко визначений. Ви знаєте, от відверто кажучи, те, що відбувається сьогодні на рівні української лікарні, воно вже пробило дно. Реально треба розуміти, що тут потрібні кардинальні зміни. Суть цих кардинальних змін насправді є дуже проста. Люди, які працюють в лікарні, мають на увазі медперсонал, отримують гроші не якісь там віртуальні чи за то ліжко-місце, яке там є, а за реально виконану роботу. Тобто приходить туди хворий, його лікують, і за його лікування Національна служба здоров'я оплачує за це кошти. Згідно визначеного тарифу. І я ще раз хочу підкреслити, і Національна служба здоров'я України ще влітку минулого року, і Міністерство охорони здоров'я всією командою чітко визначило план дій і було готове, щоб цю другу частину реформи, яка стосується, власне, лікарень, запустити з квітня цього року. Зібрали робочу групу, проаналізували стан справ, сказали, що ми не готові. Ну, окей, ми не готові, можливо, не готові в якійсь окремо взятій області, чи, можливо, на якійсь окремо взятій території. Тоді там призупиняємо цей процес, але запускаємо цей процес в тих областях, де ми готові. Так? Тобто це можуть бути окремі пілоти, і поступово, покроково ми можемо запустити тоді всю реформу, скажімо, там до кінця року чи до осені.
Ви вважаєте, такий варіант є кращим?
Ну, це є краще, ніж те, що ми її відтерміновуємо знову на невизначений термін. Ми повинні розуміти, коли ж цей термін в кінці кінців зупиниться. Тому що я ще
раз зараз таки невідомо. Не квітень і невідомо, коли саме почнеться
Що найбільше турбує, тому що ми не розуміємо, до якого часу ми не спішимо, згідно прямої мови. Так? Тобто ми повинні зрозуміти, який визначений чіткий дедлайн. Так? Куди ми рухаємося і з якого часу розпочинаються зміни. І ці зміни системно заходять на всю систему охорони здоров'я України, чи ми все-таки будемо якимись окремими фрагментами впроваджувати чітко визначені зміни, на які ми всі очікуємо. Кожен із нас сьогодні боїться хворіти. Кожен із нас боїться сьогодні потрапити в цю таку українську рулетку «повезе, не повезе». Так? Тобто, чи ми потрапимо до лікувального закладу, де дадуть ради, чи ми потрапимо туди, де можуть зробити щось те, що може мати серйозний наслідок з точки зору як здоров'я, так і навіть нашого життя. Тому, безумовно, я ще раз хочу сказати, на рівні окремих лікарень, на рівні окремої цієї стаціонарної допомоги, які сьогодні отримують українці, ми пробили дно. Там далі опускатися нікуди. Там є починаючи від браку кваліфікованих кадрів, так, тих, які можуть це зробити. Я вже не кажу про матеріально-технічне забезпечення. Ми вже на сьогодні маємо глобальну проблему ще й браку середнього медичного персоналу. Вже сьогодні в багатьох лікарнях навіть складно знайти хороших людей, які погоджуються працювати от, власне, на посаді середніх медичних працівників. Тому я ще раз хочу це підкреслити. Повинен бути визначений чіткий план дій стратегічний, куди і як ми рухаємося, і чіткі дедлайни, з яких ми впроваджуємо системну реформу в другому етапі, про який я говорю, який стосується стаціонарної медичної
допомоги. А зараз можна говорити про те, в чому саме недопрацювали, тобто через що стало неможливим запуск з квітня реформи другої ланки?
Мені складно зараз аналізувати, я не був членом цієї робочої групи, яка аналізувала те, що зроблено, а до чого на сьогодні не готове, але те, що навіть найзапекліші опоненти і скептики, які сьогодні говорять про те, що трансформація первинної ланки пройшла успішно і далі продовжує йти успішно, що на первинному рівні ми розвиваємося правильно, це свідчить про те, що курс стратегічно Україну вибраний вірно. Так? Якщо ж, скажімо, команда на протязі 6 місяців, займаючись якимись там, скажімо, кадровими питаннями, якимись кадровими перетурбаціями, якимись, скажімо, розбірками у міністерстві, не приділяла належної уваги от руху по дедлайну, по стратегічному плану дій, то зрозуміло, що просто ми змарнували 6 місяців.
Роман Ілик, екс-заступник міністра охорони здоров'я у нашій студії. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що вони можуть ставити свої запитання нашим гостям. Зокрема, нас цікавить те, чи стикалися ви безпосередньо вже із оновленою системою охорони здоров'я, з першою ланкою.
Як ви взагалі до неї ставитеся?
Як ви до неї ставитеся? Так, який ваш досвід оцієї зустрічі із реформованою першою ланкою? Поставити запитання нам можна за номером 0800 750 490, ну або якщо з якихось причин ви не хочете, або ваш голос пролунав у прямому ефірі, ви можете написати нам на Viber за номером 067-67-404-76.
От пані Ольга Стефанишина пише у своєму Фейсбуці. Президент Зеленський з трибуни парламенту поховав медичну реформу. З 1 квітня її не буде. 1600 українців помирає щодня. Відкладаючи медреформу, ви відкладаєте людські життя. Це ваша персональна відповідальність, пане президенте. Скажіть, будь ласка, чи не була це персональна відповідальність також президента Порошенка? Чому за його часів не було от все ж таки прискорено цю реформу, на вашу думку?
Прискорити не можна те, що треба робити згідно плану дій. Будь-які зміни в будь-якій системі, вони є доволі болючі, непрості.
Але просто тут зазначено, що 1600 українців помирає щодня, і це ваша персональна відповідальність. Я просто не розумію, чому так цілеспрямовано. От окремо на президента Зеленського, так би мовити, чому от все ж таки не просто на гілку влади, яка має це зробити якомога швидше. Якщо 1600 українців помирає щодня, то це питання кожного дня, а не питання плану, як на мене.
Ну, варто запитати дописувача, чому так написано, але я думаю так, якщо були якісь декларації чи заяви з приводу того, що ми найближчим часом вирішимо це питання, чи ми будемо рухатися в контексті страхової медицини, чи ми будемо робити якісь речі, які ви отримаєте дуже швидко, просто і ясно, то зрозуміло виникає логічне запитання, чому це не робиться. Так? Тому що у передвиборчих обіцянках нової команди багато лунало речей, які йшли всупереч тому, що робилося з точки зору трансформації галузі на той час. Так? Тому сьогодні, зрозуміло, виникають логічно запитання, так чому ж відтерміновуються ці процеси. Коли розпочиналась виборча кампанія, ми чули про те, що трансформація відбудеться там через 6 місяців. Так? Пізніше, через рік, ми будемо готові там з новими законодавчими ініціативами, які будуть прийняті на протязі 6 місяців, згідно яких галузь буде трансформовуватись. Пізніше ми чули про те, що кілька десятків законопроєктів буде ухвалено, і ми вже найближчим часом утримуємо страхову модель охорони здоров'я. Що виявляється, все те, що робили раніше, мабуть, не буде придатним, ми будемо робити щось своє, щось нове. В результаті, після детального аналізу того, що зроблено і як воно працює, прийшли до висновку, що зміни на первинній ланці, вони є позитивними, вони дають уже перші якісь, скажімо так, позитивні результати. Варто швидко змінювати все те, що стосується вторинної ланки. Саме тому і виникають, напевно, такі домиси і логічні запитання, тому що люди, які хворіють, у яких виникають проблеми, у них немає часу чекати на те, що хтось буде там розкачуватися, ще займатися питаннями якоїсь кадрової кадрової чи якоїсь іншої політики. Людей цікавлять прості, зрозумілі, скажімо так, рішення, які дають гарантію того, що моє життя, життя моїх батьків, моїх дітей
буде захищено.
Сьогодні є захищена. Так? І я, ну, незалежно від того, де проживаю і що зі мною може статися, потрапивши до лікаря, я отримую кваліфіковану медичну допомогу і у разі потреби не буду от, якось брати участь в цій українській рулетці.
От, до речі, про людей в нас є слухач чи слухачка на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Представтеся, як вас звати, звідки ви і ваше запитання.
З Києва вас турбую. У мене таке питання. А от я розумію, друга ланка, це широкий спектр питань. А от щодо цих спеціалізованих, наприклад, ці інфекційні лікарні, потім туберкульозні лікарні, які мають бути окремі, ну і мають фінансуватися, це ж по програмі, як вони будуть ліжка? Це ж ніхто не може запрограмувати. Чим більше туберкульозників, тим більше у нас має бути ліжок, чи ліжкомість. Як це питання врегульовується цією, значить, нашою, я би сказав би, програмою, яку як так і не впроваджують. Що собі.
Дякуємо.
Дякуємо.
Загалом, якщо оцінювати стан лікарень, які на сьогоднішній день є, то в більшості випадків, як я вже говорив, вони не витримують жодної критики і, безумовно, вони потребують детального аналізу муніципалітетів на місцях про те, що з якою лікарнею і як робити. Так? Сьогодні говориться багато про те, що реформа передбачає суттєві зміни, які стосуються звільнення лікарів та зачинення лікарень. Так? Напевно, про це йде мова, і в тому числі про те, що стосується лікування туберкульозу. В законі, який дав старт медичній реформі, так, який ми командою опрацьовували і фактично який був прийнятий парламентом, жодного слова про це немає. Я хочу на цьому наголосити. Можливо, окремих фахівців чи спеціалістів, чи можливо навіть і пацієнтів лякає те, що нова модель фінансування нарешті змусить працювати лікарів так, щоб бути гарним спеціалістом, людяно відноситись до пацієнта, бо платити будуть не за те, що трудова книжка лежить у відділі кадрів, а платити будуть за те, скільки ти пролікував якісно пацієнтів. І без роботи можуть залишитися лише ті, до кого не хочуть йти лікуватися люди. І хороший лікар завжди матиме потік пацієнтів і достойні гроші за свою виконану роботу від держави. Так?
Але тут ще може бути питання того, що, наприклад, от в маленьких містах і містечках брак кадрів, і очевидно, що от оці там 2000-3000 стандарту лікарі отримують і так просто від того, що їх мало, тобто виходить, що люди підписують декларації з лікарями, ну, якщо ми говоримо про первинну ланку, про сімейних лікарів, не тому, що це найкращий лікар, а тому, що він, наприклад, єдиний.
Так воно є у більшості країн. Тобто ми не можемо на окрему маленьку територію посадити 5 чи 6 сімейних лікарів і дати право вибору для громади, там, скажімо, такої кількості лікарів, для того, щоб вони обслуговували того, якщо одного чи двох когось конкретно він не влаштовує. Я б не хотів зараз переплутувати те, що стосується первинки і вторинки. Давайте ми до цієї теми ще вернемося. Давайте ми все-таки закінчимо тему того, про що питав нас радіо слухач щодо зачинення лікарень, так закривати їх точно ніхто не буде. Це треба от просто заспокоїти людей, комунікувати, і чим більше про це ми будемо говорити і комунікувати, тим більше для людей буде цього це зрозуміло. Бо закон цього не передбачає. Впорядкування мережі лікувальних закладів, я ще раз хочу підкреслити, очікується від муніципалітету, від міської ради, обласної ради, районної ради, яка працює на території. І місцеві громади мають вирішити, які із цих закладів треба підсилити, а які треба перепрофілювати. Тому що допомога, яка там надається, вона не є фахова, вона не є спеціалізована, вона є навіть несе небезпеку для нашого життя. Ну, уявіть собі, що є якісь там, скажімо, ну, в даному випадку, от ми говоримо, туберкульозний диспансер, в якому працює там кілька лікарів, які мають небагато хворих, так, і надають мало кваліфікованої медичної допомоги. Хоча поряд там, скажімо, за кілька кілометрів, так, чи нехай навіть за кілька десятків кілометрів, є високоспеціалізований центр, де ця допомога надається краще, якісніше, дає висококваліфіковані кадри і добра матеріально-технічна база. то тоді і стоїть питання, чи варто зберігати такий маленький заклад, так? Навіть якщо він географічно знаходиться дещо ближче до мешканця, але там надається некваліфікована медична допомога. Тобто йде розмова про те, щоб єдиний медичний простір, який будується в Україні з точки зору покриття от допомогою медичною людей, так, які отримують цю стаціонарну допомогу, в межах ну, розумної доступності давало найкращий результат, так, давало найкраще лікування для пацієнта. Оце дуже важливо. І справді, от про те, що говорить сьогодні радіослухач, це є серйозна проблема, тому що якщо аналізувати цифри України, то у нас коефіцієнт дитячої смертності вдвічі більший, ніж в країнах Європи. А якщо говорити про рівень передчасної смертності людей, це втричі більше. А якщо говорити от про конкретно туберкульоз, про який йшло питання, то ми в 20 разів перевищуємо показники, які сьогодні є в країнах Західної Європи. Тому я ще раз хочу підкреслити, ну от розкачуватися часу немає. Треба швидко, ефективно здійснювати трансформацію вторинної ланки. Адже тут все зрозуміло. На рівні закону визначаються державні гарантії з боку того, що держава гарантує кожному із нас як безкоштовну медичну допомогу. Так? Те, що ми гарантовано отримуємо, потрапивши до лікарні. І за це платить Національна служба здоров'я, яка уклала контракт з відповідною лікарнею. Ну, все просто, тут нічого складного немає. Цей пакет може розширятися. Туди можуть додаватися все нові і нові захворювання, все нові і нові стани. Але за умови, що держава буде це фінансувати, що вона знаходить на це кошти і допомагає нам, українцям, оплатити цей гарантований пакет. Ну, сьогодні нам, наче гарантуючи і надалі все, ми нічого в результаті не отримуємо.
Як ви ставитеся все ж таки до звільнення пані Скалецької? Як ви вважаєте, це правильне рішення президента, чи вона була ефективною на своїй посаді міністеркою?
Я скажу вам відверто, що справа не в прізвищі, яке викарбувано на табличці міністра охорони здоров'я. От для більшості українців це реально значення не має.
Ну, невже має пані значення... Уляна Супрун була неважливою персоною? Я думаю, що це була персона номер, ну, точно не номер два.
Так, наша, наша команда була сильною, хорошою. І
я думаю, це було дуже важливо, що саме її прізвище
було на табличці.
Справа
в менеджерських здібностях. Так? Тобто не йде розмова про конкретне прізвище, йде справа в тому, яка є стратегія, яка є візія, яке є бачення,
що
який є план
міністра
дій, так? І в кінці кінців, яка є готовність твоєї команди, так, бо це є командна робота, приймати непрості, непопулярні, іноді
була,
навіть болючі такі рішення.
Чи була ця готовність у команди пані Скалецької? Все ж таки, от як можете оцінити її роботу за ці півроку?
Уже оцінили, мені нічого тут додати. Так?
Ні, ви особисто, ми ж розуміємо,
ну, я ще
хто
раз
там
хочу
як
сказати,
оцінює.
Якщо з високої трибуни Верховної Ради президент дає оцінку і кажуть про те, що попередня команда не підготувала потрібний плацдарм для подальших дій, то, зрозуміло, виноситься вердикт. І, власне, згідно Конституції України, це є законно, коли парламент призначає чи звільняє новий склад Кабінету міністрів. Я тут хотів би додати про те, що стосується нового прізвища,
так, щодо призначення
міністра
на пост міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. Він був в уряді Миколи Азарова та не підпадає під люстрацію. Як загалом оцінюєте його персону?
Ви знаєте, я вам скажу відверто, що знаю особисто, Іллю Ємця – це крутий, реально, практикуючий лікар. От я б довірив лікування своєї дитини в разі потреби для такого лікаря. Оце дуже важливо. Далі це доктор медичних наук, професор. Він гарний менеджер, гарний керівник. Скажу чому? Тому що ті, хто побував в центрі національному кардіодитячої хірургії, може переконатися, що ця лікарня ну, сьогодні є на належному рівні. Якщо б такі лікарні були по всій Україні, де надається високоспеціалізована допомога, повірте мені, я був би щасливий від того, що я б бачив отакий рівень надання медичної допомоги. Водночас я ще раз хочу підкреслити, що успіх – це завжди командна робота. Це все дуже важливо, але з цим от якраз можуть бути проблеми.
А щодо
чому
менеджерських здібностей все ж таки хотілося б уточнити? Ну, от як лікар ми зрозуміли, але найважливіше
трохи
інше.
Я ще раз хочу підкреслити. От дивіться, коли ви хочете дати оцінку якомусь господарнику, так, ви приходите на об'єкт, де він господарює, де він працює. От якщо ви мене почули, от можна прийти в дитячі кардіоцентри, де працює сьогодні Ємець, де він керує, так, безпосередньо як керівник, і подивитися, в якому стані є лікарня. Якщо в такий стан, от ми доведемо всі українські лікарні, де надається високоспеціалізована медична допомога, ми можемо сказати, що це справа зроблена. Так? Якщо ж у нас сьогодні є різкий контраст між тим, що от ми бачимо на рівні району чи області, так, і приходимо до окремих центрів, де все зроблено перфект, то розуміємо, що є разюча різниця і ну, не можуть всі українці лікуватися в одному кардіоцентрі. Так? Але... Тобто таких кардіоцентрів треба, щоб в Україні ставало багато.
Тим не менше, ви говорите про те, що пан Ямець є гарним лікарем, гарним менеджером, але минулого року в інтерв'ю Інтерфакс України, він критикував принцип, от основний принцип медреформи, що гроші ходять за пацієнтом, аргументуючи це тим, що він може діяти тільки, якщо створити страхову компанію відразу з початку реформи. Як ви от оцінюєте ці його слова і чи має місце зараз створення страхової компанії, чи не буде це от зміни в медреформі зараз?
Не знаю точно, що він мав на увазі, але я можу сказати наступне. Дивіться, якщо ми маємо визначений державою гарантований пакет того, що ми отримуємо точно від держави, і нам держава за це заплатить, так, то є дуже велика складова того, що не потрапляє до цього пакету. І от, власне, тут стоїть питання, а де ж брати гроші на лікування, якщо держава це нам не гарантує? І тут відповідь є дуже проста. Ми можемо користуватися послугами страхової компанії.
От саме про це він і казав.
От якщо йде розмова про те, що не увійшло в гарантований пакет, то в нас є дві опції. Або ми витягаємо з кишені гроші і платимо всі 100% своїх коштів, або є другий варіант. Ми користуємося послугою страхової компанії, оплачуємо страхові внески, і звідти от ми маємо співфінансування у разі потреби. Так? Я думаю, що це малося на увазі. Але я б хотів все-таки завершити те, що ми вже почали говорити. Це те, що стосується власне успіху роботи нової команди, нового міністра. Успіх – це завжди командна робота. От я хочу на цьому наголосити. І сьогодні з цим можуть бути проблеми. Тому що якщо новому міністру не дадуть карт-бланш на формування нової команди, повністю своєї, так як ми мали можливість це робити, коли ми робили реформу на протязі 3 років, то тоді годі розраховувати на результат. Якщо ж напихають там, скажімо, в зами, в помічники, в радники, різний непотріб, то повірте мені, що результат буде нульовий.
Але беручи
до уваги сьогодні реальну кризу менеджерів, які готові йти на державну роботу, людей, які готові прийти працювати в будь-яке міністерство, в тому числі Міністерство охорони здоров'я, то сьогодні це справді є великою проблемою. І сформувати команду новому міністру буде дуже і дуже непросто. І зрозуміло, що наша модель реформи охорони здоров'я України, як і кожна модель в будь-якій країні світу, має свої особливості, якісь свої, в тому числі, недоліки. І є своя якась специфіка, є свої відмінності. Але є точно одне, те, що спільне для всіх, що той, хто здійснив успішну реформу, це насамперед мав політичну волю, сміливість і команду однодумців, які націлені на конкретний результат. І саме таких принципів мені б хотілося очікувати від нового міністра, від нового складу кабінету міністра.
Чи не логічніше справді було спочатку зробити систему оцих, і так би мовити, страхову систему, тотальну, коли фактично кожен громадянин чи громадянка має можливість застрахувати своє здоров'я і вже потім переходити до от саме те, про що Ємець казав. І переходити саме от тоді до системи, коли ви застраховані, і гроші вже ходять за пацієнтом, тобто лікар отримає те, що він заробив, але фактично від того, що є внески, а не просто людина приходить і викладає, як ви сказали, 100% своїх грошей.
Ще раз хочу підкреслити. Модели, які забезпечують систему охорони здоров'я людей, є дуже багато. От в Україні вибрана стратегічна модель, яка підтримана як вітчизняними, так і міжнародними експертами, що ми робимо перше. От я хочу, щоб ви мене почули. Визначаємо гарантований пакет того, за що платить держава. Так? Оце є ті гарантії, ті стани, ті захворювання, за які точно заплатить держава. Все інше, що не увійшло в гарантований пакет, може і має право бути в страховій медицині. Страхова медицина може бути загальнообов'язкова, де ми всі платимо обов'язково скажімо, страховий внесок, так як є це в Грузії, в Молдові, там в більшості країн, які є з пострадянського простору. Або ми робимо це добровільно. Так? Тобто, ну, купивши автомобіль, ми приймаємо рішення добровільно, чи його страхувати, чи не страхувати. Ми добровільно приймаємо рішення, чи страхувати своє життя і здоров'я, чи
ми не маємо повного права не страхувати автомобіль. Ми все ж таки, бо в нас можуть зупинити і перевірити, чи є страховка.
Цивільна.
Ну, так.
От йде розмова в цивільній про гарантований пакет. Так? Оце є той маленький обсяг, якраз дуже гарна аналогія, це є той маленький обсяг, який гарантується державою, і тут ми обов'язково платимо за це податок, і за це отримуємо гарантований пакет. Все решту, що за цивілкою, що стосується ремонту автомобіля, це є наша особиста справа. Сталося ДТП, сталися проблеми, оплачуємо ремонт самостійно, так? Якщо в нас є страхівка, страхова компанія покриває ці видатки, які є. От подібне ми будували, якщо простою мовою говорити, от в системі охорони здоров'я, і я сподіваюся, так воно і буде.
Ще маємо коротке запитання від нашої слухачки. У Фейсбуці пише пані Катерина, чи може таке бути, що систему Хелси закриють?
Ну, не може такого бути, тому що, дивіться, оцифровування чи електронні дані кожного пацієнта вкрай потрібні для того, щоб от хоча б знати, скільки яких захворювань є в Україні. От проста аналогія, так? Я вже не кажу про те, щоб будувати якісь стратегічні плани і взагалі розбудовувати модель чи систему охорони здоров'я, а просто, щоб мати достовірні статистичні дані. От якась компанія, фармвиробник, яка має гарні, чудові ліки, хоче прийти на ринок України. У неї перше логічне питання, яке виникає, скільки таких хворих є і скільки таких ліків споживається в Україні. На сьогоднішній день достовірних даних вона отримати не може. Чому? Тому що немає оцього електронного обліку хворих, так? Немає достовірних даних. Це раз. Друге, це те, що стосується вже конкретної історії хвороби кожного хворого. Так? От все те, що нас лікують, все те, що з нами відбувається, воно зберігається в окремій історії хвороби, яка є в електронному стані. І це дає можливість будь-якому фахівцю в разі потреби співставити всі ті проблеми, які ми мали раніше, які ми можемо мати в майбутньому, і навіть лікувати той стан, в якому ми зараз знаходимося.
І робити
тому тут
прогнози.
Нема жодних сумнівів про те, що стосується оцифровування всіх цих даних, це є, ну, сама необхідна річ, без цього рухатися далі не можна.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.